medicina și credință.
Iubiți ascultători, Doamne ajută și bine v-am regăsit și astăzi pe calea undelor, aici la Radio Lumina, la emisiunea Medicină și Credință. După ce într-o emisiune anterioară am prezentat câteva recomandări pentru femeile gravide, în cele ce urmează voi prezenta câteva dintre problemele de sănătate care pot apare în cursul sarcinii. Voi începe cu apariția vărsăturilor în sarcină. Grețurile și vărsăturile matinale sau vesperale, adică de seară, debutează de obicei după prima lună de la oprirea menstruației și dispar după a patra sau a cincea lună de gestație. Mai mult de jumătate dintre femei se plâng de grețuri și vărsături la începutul sarcinii. Acestea nu au efecte nefavorabile asupra sarcinii și nu anunță alte complicații. Vărsăturile persistente, severe, care poartă denumirea de hiperemesis gravidarum, pot necesita însă spitalizare. În multe cazuri, ca urmare a vărsăturilor rebele, se instalează deshidratarea, acidoza și deficite nutriționale. Uneori, aceste vărsături se asociază cu disfuncții ale glandelor tiroide și de aceea este necesară investigarea acestei glande. Cum se tratează grețurile și vărsăturile din sarcină? Grețurile și vărsăturile ușoare nu necesită decât sfaturi privind alimentația, adică utilizarea unor mese mai dese, cu cantitate redusă, semilichide, sucuri naturale din fructe, etc., și hidratare corespunzătoare care să compenseze pierderile de lichide și săruri minerale prin vărsături. Datorită posibilelor efecte teratogene, adică producerea de malformații la nivelul fătului, în prima jumătate a sarcinii, medicamentele trebuie evitate și limitate la cele strict necesare. Nu se va folosi niciun medicament decât cu avizul medicului. În general, medicamentele antiemetice, deci care combat vărsăturile, antihistaminicele, antialergicele și medicamentele antispastice, care combat spasmele segmentelor tubului digestiv, nu sunt necesare pentru tratarea grețurilor din sarcină. La unele gravide, piridoxina sau vitamina B6, administrată pe cale orală în doze de 50-100 de miligrame pe zi, poate fi utilă și este netoxică. În ceea ce privește vărsăturile grave, hiperemesis gravidarum, acestea necesită spitalizare și repaus la pat. Se întrerupe alimentația orală timp de 48 de ore, menținându-se hidratarea și echilibru mineral prin perfuzii administrate intravenos. Imediat ce se restabilește toleranța digestivă, se va trece la o alimentație ușoară, cu 6 mese zilnice în cantitate redusă, cu administrare de lichide, la o oră după masă. Una dintre problemele de sănătate grave care pot apare în cursul sarcinii este avortul spontan, adică avortul care apare fără dorința și fără intervenția gravidei sau unei terțe persoane. Avortul reprezintă întreruperea cursului sarcinii înainte de 20 de săptămâni de gestație. Aproximativ 3 sferturi dintre avorturile spontane au loc înainte de săptămâna a 16-a, cele mai frecvente având loc înainte de săptămâna a 8-a. Aproximativ 20% dintre sarcinile diagnosticate se termină prin avort spontan. Să vedem care sunt cauzele avortului spontan. Peste 60% din avorturile spontane sunt rezultatul unor modificări genetice, adică malformații cromozomiale, moștenite de la mamă sau de la tată. În 15% din cazuri, acestea sunt determinate, se pare, de diverse traumatisme suferite de mamă, de femeia gravidă, sau unele boli ale mamei, cum ar fi diverse infecții bacteriene, virale, micotice, deficite nutriționale, diabet zaharat, hipotiroidism, malformații congenitale ale fătului. Aș dori să amintesc că printre infecțiile care determină frecvent avort spontan, o reprezintă toxoplasmoza, o parazitoză care se ia de la pisici, prin contactul cu pisicile. S-ar putea, deși nu există dovezi concludente în acest sens, ca și unii stimuli psihici, cum ar fi frica intensă, furia, anxietatea, să fie implicați în apariția unor avorturi spontane. În aproximativ 25% din cazuri, cauza avortului nu poate fi determinată. Care sunt semnele și simptomele avortului? În funcție de manifestările clinice, putem discuta despre amenințarea de avort, manifestată prin hemoragie sau dureri abdominale, dar sarcina continuă să evolueze. Avortul inevitabil, când pe lângă hemoragie și durerile abdominale are loc dilatarea colului uterin și ruperea membranelor, deci ruperea apei, dar încă nu a fost expulzat, nu a fost eliminat fătul, dar eliminarea acestuia este considerată inevitabilă. Nu se poate interveni medical pentru oprirea avortului. Avortul complet este atunci când fătul și placenta au fost eliminate în întregime. Durerile dispar, dar poate persista o mică hemoragie încă câteva zile. Avortul incomplet presupune expulzia parțială a conținutului uterin, unele produse de concepție, de cele mai multe ori placenta, rămânând în uter. Durerile sunt suportabile în această situație, dar sângerarea este persistentă și adeseori abundentă. Un alt aspect nedorit în cursul sarcinii este oprirea în evoluția acesteia. Sarcina a încetat să se dezvolte, dar fătul nu a fost eliminat. Simptomele caracteristice sarcinii dispar, durerile lipsesc de obicei și apare o secreție vaginală de culoare maronie. Ce trebuie să faceți în cazul că apar simptomele amintite? Încă de la primele simptome, durere abdominale și sau hemoragie, care apar în cursul sarcinii, adresați-vă imediat medicului ginecolog, care va lua măsurile terapeutice necesare pentru a preveni complicațiile grave care pot pune în pericol și viața mamei pe lângă cea a fătului. Aș menționa doar câteva recomandări pe care trebuie să le respecte femeia gravidă în caz de amenințare de avort. În această situație se recomandă repaus la pat, timp de 24-48 de ore, cu reluarea treptată a activităților obișnuite. Se interzic relațiile sexuale și spălăturile vaginale, irigațiile. Nu se va administra tratament hormonal, iar antibioticele se vor administra numai la recomandarea și sub supravegherea medicului. Câteva cuvinte despre avortul repetat sau avortul habitual. Este definit ca pierderea consecutivă a 3 sau mai multe sarcini. Anomaliile care determină aceste avorturi repetate pot fi identificate la aproximativ jumătate dintre cupluri, la cealaltă jumătate nu se poate stabili o cauză determinantă a acestor avorturi. Dacă o femeie a pierdut 3 sarcini anterioare fără o cauză identificabilă, aceasta are totuși o probabilitate de 70-80% de a avea o sarcină viabilă și normală. Dacă a avut 4 sau 5 avorturi, probabilitatea unei sarcini reușite scade la 65-70%. Una dintre complicațiile grave ale sarcinii este reprezentată și de sarcina ectopică. Ce este sarcina ectopică? Aceasta reprezintă orice sarcină rezultată din fixarea, din implantarea ovulului fecundat a oului în afara cavității uterine. Nidația ectopică, adică fixarea ovulului fecundat, are loc cu o frecvență de aproximativ 1 la 150 de nașteri vii. 98% dintre sarcinile ectopice sunt tubare, adică localizate în trompele uterine, care leagă ovarele de cavitatea uterină. Pentru a ajunge în uter, ovulul trebuie să străbată aceste trompe uterine și, din anumite motive, înaintarea acestuia se poate opri și acesta se poate fixa la nivelul uneia dintre aceste trompe uterine. Alte localizări ale sarcinilor ectopice pot fi în cavitatea peritonială, deci în abdomen, în unele viscere, în unele organe abdominale, sau la nivelul ovarului sau colului uterin. Să vedem în continuare care sunt cauzele apariției sarcinilor ectopice. Orice afecțiune care împiedică sau întârzie migrarea ovulului fecundat în uter poate predispune la apariția sarcinii ectopice. Astfel de afecțiuni pot fi infertilitatea în antecedente, boala inflamatorie pelvină, apendicita perforată, intervenții chirurgicale la nivelul trompelor uterine în antecedente. Sarcinile ectopice nediagnosticate reprezintă cea mai frecventă cauză de deces matern în primul trimestru de sarcină. De aceea, fiecare gravidă trebuie să se prezinte la medicul ginecolog pentru a fi luată în evidență și consultată încă din primele 2-3 săptămâni de sarcină. Care sunt semnele și simptomele sarcinii ectopice? Semnele și simptomele principale ale sarcinii ectopice tubare sunt amenorea, adică lipsa menstruației, sau hemoragii neregulate și minime, urmate de dureri pelvine, dureri în etajul inferior al abdomenului și apariția unei formațiuni palpabile, se simte cu mâna, la nivelul pelvisului sau anexelor. Aceste manifestări pot fi acute și cronice. Manifestările acute, întâlnite în 40% din cazuri, debutează cu o durere severă în etajul abdominal inferior, care se instalează brusc, este mare, intermitentă, nu iradiază spre alte zone. Între crize, durerea se localizează la nivelul spatelui. Ruperea sarcinii tubare determină hemoragie masivă și șoc în aproximativ 10% din cazuri. Manifestările cronice, întâlnite în 60% din cazurile de sarcini ectopice tubare, se manifestă cu hemoragie tubară minimă, care persistă mai multe zile și conduce la acumularea unei cantități de sânge în cavitatea peritoneală. Sângerarea vaginală este mică, dar persistentă. Toate aceste manifestări, acute sau cronice, impun consultul de urgență la ginecolog, internare în spital și tratament chirurgical, singurul care poate salva viața femeii. Este bine de știut că sarcina ectopică nu reprezintă contraindicație pentru viitoarele sarcini. Studiile statistice arată că numai în 12% din cazuri sarcina ectopică se va repeta. Oricum, o gravidă cu sarcină ectopică în antecedente necesită o supraveghere atentă și efectuarea de ecografii repetate care să confirme prezența sarcinii în cavitatea uterină încă din primele săptămâni de sarcină. Una dintre complicațiile de temut ale sarcinii cu apariție în a doua jumătate acesteia este reprezentată de preeclampsie-eclampsie. Aceasta este un sindrom specific sarcinii, nu se întâlnește în afara acesteia, apare după săptămâna 20-a de sarcină și poate apare până la 6 săptămâni postpartum, deci până la 6 săptămâni după naștere. Netratată, eclampsia reprezintă o cauză semnificativă de mortalitate maternă. 5% dintre femeile cu preeclampsie evoluează spre eclampsie. Dar să vedem ce este acest sindrom care pune în pericol viața gravidei. Preeclampsia este definită ca prezența următoarei triade la o gravidă: hipertensiune arterială, proteinurie, deci prezența proteinelor în urină, și apariția edemelor. Adăugarea la aceste simptome a convulsiilor anunță instalarea eclampsiei. O creștere cu cel puțin 30 de milimetri coloană de mercur a tensiunii maxime, a tensiunii sistolice, sau cu 15 mm coloană de mercur a tensiunii diastolice, deci a tensiunii minime, sau creșterea ambelor peste valorile de referință măsurate înainte de săptămâna 20-a de sarcină, sau, în lipsa valorilor de referință, creșterea tensiunii arteriale la gravidă peste 140 cu 90 mm coloană de mercur, prezența în urină de 24 de ore a cel puțin 0,3 grame de proteine și o retenție hidrică vizibilă clinic, adică apariția edemelor, a umflăturilor, sau creșterea în greutate de cel puțin 2,3 kg în decurs de o săptămână, anunță instalarea preeclampsiei. Nu întotdeauna cele trei criterii amintite sunt prezente de la început. De aceea, oricare dintre semnele amintite impune un consult medical, fie la medicul de familie și sau la medicul ginecolog. Care sunt cauzele apariției preeclampsiei? Cauza fundamentală a preeclampsiei, eclampsiei, nu se cunoaște. Se pare că intervine sistemul imunitar al organismului femeii, boala apărând mai frecvent la primii pare, adică la femeile care au prima sarcină, la femei care folosesc diverse metode contraceptive, ceea ce face ca aceste femei să vină în contact cu mici cantități de spermă și să apară sensibilizarea, alergia la aceasta. De asemenea, preeclampsia, eclampsia poate să apară la femei ai căror părinți au anumite antigene similare, anumite proteine similare. Preeclampsia este o afecțiune a endoteliului, deci a epiteliului care căptușește vasele de sânge pe interior, apare ca rezultat a unei irigări defectuoase a placentei cu eliberarea unui factor care va leza endoteliul vascular, determinând creșterea sensibilității acestuia la stimuli presori, deci la stimuli care cresc tensiunea arterială, și activarea coagulării sângelui. Activarea acestor procese conduc la manifestările clinice prezente în preeclampsie-eclampsie. Să vedem care sunt aceste manifestări clinice ale preeclampsiei-eclampsiei. În funcție de gradul de afectare al sistemului nervos central, a rinichilor, a ficatului, a vaselor sanguine, a sângelui și a unității placentă-făt, se stabilește gravitatea preeclampsiei-eclampsiei. Astfel, în preeclampsia ușoară, acuzele sunt puține, tensiunea arterială diastolică, adică minima, este mai mică de 90-100 mm coloană de mercur. Edemele sunt minime, aproape insesizabile. În preeclampsia moderată, valorile tensiunii arteriale diastolice sunt peste 90-100 mm coloană de mercur, edemele sunt mai pronunțate. În preeclampsia severă, simptomele sunt mai dramatice și mai persistente. Tensiunea arterială este adeseori mult crescută, peste 160-100 mm coloană de mercur. Apare durere în etajul abdominal superior, în special în epigastru, adică la capul pieptului, datorită unei hemoragii sub capsula ficatului. De asemenea, poate apare coagularea intravasculară diseminată, care este un sindrom foarte grav, de multe ori irreversibil, care se poate solda cu decesul gravidei. Eclampsia este anunțată de apariția convulsiilor. Acestea sunt manifestări ale afectării severe ale sistemului nervos central. Ce trebuie să faceți în situația în care apar astfel de simptome? Adresați-vă de urgență medicului, care va aprecia simptomatologia și va prescrie tratamentul adecvat. Diagnosticul precoce, încă de la primele simptome sau semne, este esențial în vederea instituirii tratamentului. Obiectivele tratamentului sunt în principal două. În primul rând, prelungirea duratei sarcinii până la atingerea maturității pulmonare a fătului, ca acesta să poată deveni viabil. Și al doilea obiectiv este prevenirea evoluției bolii spre forma severă când viața mamei și a fătului sunt puse în pericol. Pentru preeclampsia, eclampsia ușoară sau moderată, elementul esențial al tratamentului este repausul la pat. Această măsură determină creșterea fluxului sanguin la nivelul rinichilor, inimii, creierului, ficatului și placentei și poate stabiliza sau ameliora gradul de preeclampsie-eclampsie. Medicul ginecolog, în urma evaluării simptomatologiei, va decide dacă repausul la pat poate fi încercat la domiciliu sub supraveghere atentă sau gravida va fi internată în spital, unde se va aplica tratamentul adecvat în funcție de gravitatea și evoluția simptomelor. Iubiți ascultători, încheiem aici emisiunea de astăzi, nu înainte de a aminti cuvântul părintelui Teofil Părăian, care spunea despre suferință că am constatat că pentru toată lumea, pentru cei care suferă, suferința este în același timp o realitate, o problemă și o taină. Realitate pe care nu o putem evita, problemă pe care nimeni nu o poate rezolva, suferința rămâne taină. Aș spune că suferința e o realitate pe care avem dreptul să o evităm dacă putem, o problemă pe care avem dreptul să o rezolvăm dacă ne stăm putință, dar trebuie să ne plecăm în fața tainei și să folosim suferința care ne este dată pentru progresul nostru spiritual. Iubiți ascultători, doctorul Eugen Svetcu vă mulțumește și astăzi pentru atenția acordată. Vă dau întâlnire din nou aici, la Radio Lumina, la emisiunea Medicină și Credință săptămâna viitoare. Până atunci, Dumnezeu să vă dea multă sănătate și să ne auzim cu bine. Doamne ajută!
Medicină și Credință.